Mirëmëngjesi të nderuar dëgjues, ju flasim nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 9 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Krenare Cuboli, fillimisht ju njoh me titujt kryesor të këtij edicioni. Dështimi i marrëveshjes me Fondin Monetar Ndërkombëtar rrezikon Kosovës edhe 50 milionë euro të BE-s. Ismail Marina i njohur në opinion me Novkën Ballisti ka kërkuar azil politik në Kroaci. Gjermania i bën thirrje Bashkimit Evropian të kundër përgjigjet ndaj legjislacionit të SBA-s kundër Rusisë. Qëndroni me ne në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministria Gjermane e Ekonomisë Brigitte Cypress i ka bërë thirrje Bashkimit Evropian të kundër përgjigjet ndaj legjislacionit me sanksionet të reja të Shteteve të Bashkuara kundër Rusisë, pasi kjo gjendje mund ta dëmtojë çështjet biznesore të kompanive perëndimore me Rusinë. Në legjislacionin e ri që u miratua me shumicë votash nga Kongresi në SBA, sanksionet përfshin edhe disa firma ruse të energjisë dhe pritet të nënshkruan nga presidenti Donald Trump. Liderët evropian kanë thënë se sanksionet të reja do të dëmtonin ekonomitë të tyre. Dispozitat mund të ndikojnë në Evropë, ashtu që mund të lejojnë presidentit Trump të vendosë sanksione për bizneset e perëndimit të cilat punojnë me Gazpromin e Rusisë. Shumë thjesht, ne këto sanksione i konsiderojmë kundër ligjit ndërkombëtar, ka thënë ministra gjermane e ekonomisë Brigitte Cypress. Amerikanët nuk mund të ndëshkojnë kompani gjermane sepse kanë interesa të bizneset në shtete të tjera, ka shtuar ajo. Sigurisht që ne nuk duam luftë tregtare, mirëpo është rëndësishme që Komisioni Evropian të marrë masa, ka thënë ndër të tjera ajo. Presidenti i SBA-s Donald Trump i ka thënë djalit të tij Donald Trump Jr. Të deklaroj se takimi vitit të kaluar me avokatën ruse Natalia Veselanitskaya ishte i fokusuar në adoptimet ruse dhe jo në fushatën presidenciale, ka raportuar Washington Post. Duke cituar burime anonime, gazeta ka thënë se presidenti Trump e ka urdhëruar një deklaratë tillë për djalin e tij, e cila më pas u prezantua në media. Mirë po deklarata u dëshmua të ishte mashtruese, kur Trump Jr. Publikoi më vonë emailat të cilat tregonin vullnetin e tij për të takuar me avokatën Veselanitskaya dhe disa rusë të tjerë, sepse ati i ishte thënë se do t'i japnin informacione që do t'a dëmtonin fushatën e demokratës Hillary Clinton. Ky takim është vënë në qendër të hetimeve në Kongres dhe Departamentin e Drejtësisë rreth ndërhyrjes së supozuar të Rusisë për të ndikuar në zgjedhjet presidenciale të vitit 2016 në SBA. Kina dhe Rusia i kanë treguar qëndrimet e tyre pas deklaratave të presidentit të Shteteve të Bashkuara Donald Trump, se këto dy vende nuk po bëjnë asgjë për të ndaluar ambicjet e Koreas Veriore rreth armëve bërthamore. Korea Veriore gjatë javës së kaluar ka testuar me sukses një raketë balistike interkontinentale që ka kapacitet të arrijë në tërë territorin e SBA-s. Andaj presidenti Trump përmes Twitterit ka thënë se është shumë i zgjënjur me Kinën që nuk po bën asgjë për të ndihmuar SBA-n që të ndëshkojë Penjanin. Ne këto i shohim si përpjekje të parësyeshme nga ana e SBA-s dhe një numri të shteteve të tjera, të cilat pothuajse fajsojnë Moskën dhe Pekinin për ambicet bërthamore të Penjanit, ka thënë Ministria e Jashtme e Rusisë. Kina po ashtu ka reaguar ndaj akuzave të SBA-s, duke thënë se Washingtoni dhe Penjani e mbajnë përgjegjësinë kryesore për përshkallëzimin e tillë të tensioneve. Senatori i Shteteve të Bashkuara John McCain ka thënë se do të propozojë një plan për ushtrinë amerikane në Afganistan. Ai ka thënë se 6 muaj pasi Donald Trump e mori detyrën, ende nuk ka ndonjë strategji për të arritur ndonjë sukses në Afganistan. Kur Senati të pranoj aktin autorizimit të mbrojtjes kombëtare në shtator, unë do të propozoj një amandament të bazuar në këshillat e disa prej liderve më të mirë ushtarak për të arritur sukses në mënyrë që të ruajmë interesat e SBA-s në Afganistan, ka thënë ai. McCain, i diagnostikuar me kancer, ka kritikuar edhe Barack Obama-n, duke thënë se strategjia e tij në Afganistan i ka kushtuar me jetë dhe pasuri SBA-s. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Edicionin tash do të vazhdojmë me pasqyrën e shtypit kosovar në linjë telefonike nga Prishtina e kemi korespondentin ton, Zënel Buzuku. Mirëmëngjesi, Zënel.
Mirëmëngjesi, Krenare.
Përgatitjet për seancën konstituive të 3 gushtit vazhdojnë të trajtohen si temat kryesore të gazetave në Prishtinë. Çfarë ke vequar për fillim të kësaj rubrike?
Si sipas të përditshme së zëri, krenare për seancën konstituive të sejntes po përgatiten skenar të ndryshëm si nga koalicioni PAN, si nga lëvizjeve të vendosje, ashtu edhe nga koalicioni LDK-KR Alternativa. Në kontekst të kësaj, gazeta zekson se derisa deputetët e koalicionit PAN, ashtu siç kanë deklaruar, do të shkojnë në seancën e 3 gushtit të bindur se Kadri Veseli do të zgjidhet krye parlamentar dhe Era Musa Radinaj krye minister. Në anën tjetër, deputetët e vetëvendosjes dhe ata të koalicionit LAA janë të sigurt se këtë tentë do të vulohet, siç thuhet, dështimi i Veselit dhe Radinajt. Prandaj nuk planifikojnë ta bllokojnë seancën. Njësit e çështjeve politike dhe kushtetuese ndërkaqe, duke folur për të përditshmën zëri, kanë shpjeguar se cilat janë situatat potenciale, po që se koalicioni PAN dështon të votoj herën e parë kandidatin për krye parlamentar. Si pas tyre, nëse nuk votohet propozimi parë, atëherë krejt varet nëse do tjetë kuarumi seancës dhe do të ketë më shumë se 61 deputet pranishëm për të votuar, apo mund të ndodhë që para se të votohet ketë mos votim, apo dalje nga seanca të segmenteve të caktuara të klasës politike. Opsioni tjetër, siç nënvizon zëri, ka të bëjë me ndërprerjen e seancës për konsultim nga ana e partisë e cila propozon kandidatin për krye parlamentar. Krenare.
Numrat vazhdojnë të jenë çështja kryesore për këtë seancë. A ka diçka konkrete në gazeta?
E përditshmja koaditore konsideron se deputetët e PAN-it do t'ia mësojnë të njëjtën kuvendit me paqartësi nëse ekzistojnë votat e mjaftueshme për ta zgjidhur kryeministrin e ri. Në këtë kuptim, gazeta vënë pas se edhe pse në koalicion me PDK-n dhe AAK-n, deputetët e nismes për Kosovën nuk e dinë nëse janë numrat e domosdoshëm për ta votuar kryetarin e kuvendit dhe qeverinë më 3 gusht. Deputeti nismes Zafir Berisha i ka thënë koazitore se sipas fuqisë politike përgjegjësinë për numrat e kanë Partia Demokratike e Kosovës dhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, duke mos përjashtuar madje edhe mundësinë e krimit të rrethanave të reja në rast se dështon votimi i krye parlamentarit. Sipas deputetit të nismes Zafir Berisha, deri më tani nuk janë diskutuar opsione tjera nëse procesi i krimit të institucioneve ngec te çështja e krye parlamentarit, por ai ka kujtuar vendimin e 2014-s të gjykatës kushtetuese sipas të cilit e drejta për ta propozuar kryetarin e kuvendit i takon vetëm koalicionit fitues. Berisha madje nuk e përjashton edhe shkuarjen në zgjedhje të reja, pasi siç thot ai, kjo i konvenon Partisë Demokratike të Kosovës për të ikur kësaj situate.
E falenderojmë korespondentin ton nga Prishtina, Zanel Buzuku, për këtë përmbledhje të shtypit kosovar. Nga rreziku i dështimit të marrëveshjes së Fondit Monetar Ndërkombëtar, Kosova do të humbë edhe fonde të tjera të cilat ndahen nga mekanizmat e tjera ndërkombëtare, projektet në fushën e bujqësisë, në ujitjen e tokave të infrastrukturës sekurudhore dhe projektet e tjera në arsim dhe shëndetësi. Janë projekte të cilat nuk do të arrijnë të realizohen si mungesë e këtyre mjeteve. Për më shumë hollësi ndjekim raportin e Luljeta Krasniqit.
Për shkak të mungesës së programeve të Fondit Monetar Ndërkombëtar që vjen si pasojë dështimit të marrëveshjes së re, Kosova rrezikon që të humbë edhe 50 milion euro nga Bashkimi Evropian. Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë ka thënë Radios Evropa e Lirë se performanca në kuadër të programit të FMN-s është me rëndësi qendrore në vlerësimin e BE-s për stabilitetin makrofiskal në Kosovë. Marrëveshjet me FMN-n i kanë ndihmuar Kosovës në vazhdimësi që të marrë kredi me kushte shumë të volitshme, si nga Banka Botërore, ashtu edhe nga institucionet tjera financiare ndërkombëtare, vlera e të cilave ka arritur në 400 milion euro. Marrëveshja ekonomike në vlerë prej 185 milion euro mes Kosovës dhe FMN-s ishte arritur në vitin 2015 me një kohëzgjatje prej 22 muaj. Autoritetet e Kosovës kanë deklaruar se nga kjo marrëveshje janë edhe 16 milion euro që nuk mund të merren kredi pa pasur rishikim të katërt të marrëveshjes nga misioni i FMN-s. Por që ky mision për shkak të zgjedhjeve të parakoshme parlamentare dhe situatës politike të krijuar në vend nuk kanë arritur të zhvillohen. Ndërkohë, për ekspertë të çështjeve ekonomike, humbja e këtyre mjeteve dhe fondeve nga mekanizmat financiar ndërkombëtar do të ketë pasoja shumë dimensionale. Eksperti ekonomist Naim Gashi thot se përveç alokimeve të drejtë për drejta të këtyre mjetëve në shumë fusha, buxheti i Kosovës do të ketë ngecje.
se çdo ditë e cila vonohet në konstituimin e institucioneve do të ketë një kosto financiare për ekonominë, për qytetarët e Kosovës dhe për buxhetin e shtetit. Unë dyshoj se Kosova do ta përsëritë ngërçin politik të cilin e ka pasur në vitin 2014. Në vitin 2014 si pasojë këtij ngërçi kishim 1.2% rritje ekonomike dhe një frenim të investimeve të jashtme, një frenim të realizimit të projekteve kapitale.
Gashi shton se projektet që dështojnë nga mos realizimi këtyre fondeve përveç tjerash kanë të bëjnë në fushën e sundimit të rendit të ligjit dhe projekteve të tjera.
Cilat projekte do të pësojnë mësë shumë ti, mendoj se do tjetë arkja shtetit e pare, dyta do tjetë likuiditeti financiar juni, e treta do tjetë realizimi projekteve në fushën e sundimit ligjit, zhgëllimit ekonomik, forcimit sektorit privat dhe ruajtje së mjedisit, mandej është edhe sektori energjisë së ripërtreshme cili do të pësojnë në munges të alokimit fundeve sidomos nga Komisioni Evropian.
Kjo marrëveshje ekonomike në vlerë prej 185 milion euro ndërmjet Kosovës dhe FMN-s ishte rrezikuar të ndërpritej edhe në vitin 2016. Kur projekt buxheti Kosovës ishte në rrezik të mosmiratimit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Gjykata themelore e Dubrovnikut në Kroaci ka sjell vendimin për ekstradimin në Serbi të shtetasit të Shqipërisë Ismail Marina i njohur me nof këmballisti. Avokati i Marinës Darko Butigan thotë se lidhur me këtë vendim është ushtruar ankesë në Gjykatën Supreme të Kroacisë dhe se Marina ka kërkuar azil politik në këtë shtet. Vjen materiali përgatitur nga korrespondenti Bekim Bislimi.
Shtetasi i Shqipërisë Ismail Morina, i njohur në opinion me novkën Ballisti, për të cilin Serbia ka kërkuar ekstradimin nga Kroacia për shkak të dronit me flamur në ndeshjen e futbollit ndërmjet Serbisë dhe Shqipërisë në Beograd në vitin 2014, përveç ankesës së dorëzuar në Gjykatën Supreme të Kroacisë, ka kërkuar azil politik në këtë vend. Azilin politik Morina ka kërkuar për shkak të frikës që në rast të ekstradimit në Serbi nuk do të kishte gjykim të drejtë. Lidhur me këtë rast në Kroaci flitet vetëm në rrafshin e gjyqësorit dhe jo në atë politik. Darko Butigan, avokat nga Dubrovniku i cili e përfaqëson shtetasin e Shqipërisë Ismail Morina, duke folur për Radio Evropa e Lirë, ka sqaruar se mbi çka bazohet ankesa në Gjykatën Supreme të Kroacisë, lidhur me vendimin e gjykatës së qarkut të Dubrovnikut për ekstradimin e Morinës në Serbi. Sipas tij Morina nuk ka bërë vepër penale për të cilën ngarkohet.
Republika Srbija traži izručenje Ismaila Morina zbog kaznenog djela izazivanja nacionalne rasne i vjerske mržnje i netrpeljivosti.
Republika e Serbisë kërkon ekstradimin e Ismail Morinës për veprën penale nga neni 317 alineja 3 i ligjit penal për veprën penale të nxitjes së urrëties nacionale, racore dhe fetare si dhe mos tolerancës. Gjatë gjithë procedurës ne themi se flamuri i caktuar i cili ka rënë mbi atë stadium nuk përmban kurfar elementesh të thirrjes për urrëtie nacionale, racore ose çfarëdo urrëtie tjetër ndërmjet popujve, tha avokati Butigan. Ai gjithashtu ka sqaruar se bëhet fjalë për flamurin me fotografitë e dy baballarëve të kombit shqiptar Isa Boletinit dhe Ismail Qemalit, të cilët në konferencën e Londrës në vitin 1913 kanë kërkuar që Shqipëria të jetë në kufi të cilët kanë figuruar në atë flamur. Avokati Butigan ka thënë se në ankesë është vënë dukje që Morinës në Serbi do t'i rrezikojë drejta për gjykim të drejtë. Ankesa sipas tij është krejtësisht e bazuar në fakte konkrete, të cilat tash për tash nuk do t'i bëj publike përderisa procedurat janë në zhvillim e sipër. Në rast se Gjykata Supreme e Kroacisë refuzon ankesën e tyre, avokati Butigan ka theksuar se do të ankohet edhe më tej.
Apsolutno. Mi ćemo dalje na Ustavni sud i čak i do Strasbura ako bude trebalo.
Absolutisht, do të shkojmë tutje në gjykatën kushtetuese, madje nëse do të jetë nevojshme, deri në Strasburg, sepse bëhet fjalë për shkelje të drejtave themelore dhe lirisë së njerëzit, tha Butigan. Në Gjykatën Supreme të Republikës së Kroacisë ende nuk e kanë pranuar rastin, siç është konfirmuar zyrtarisht, gjykata do të vendosë me procedurë urgjente, por që edhe kjo do të zgjasë. Butigan vlerëson se kjo mund të zgjasë deri në 2 muaj. Morina, i cili është arrestuar në muajin qershor në Dubrovnik derisa po udhëtonte drejt Italisë, po qëndron në burgun e atjeshëm deri në një vendim të ardhshëm. Avokati Butigan ka theksuar se është në kontakt të rregullt me të. Sipas tij Morina po trajtohet sikur se të gjithë persona tjerë të paraburgosur. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Dëgjues të nderuar, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org, si dhe na përcjellni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Takimi Uni Radhës është në orën 12:00 nga Praga. Miru të gjofshim.